creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii, vă vorbesc în prima parte despre Marea Trezire Religioasă din coloniile Americii de Nord. Apoi voi face o trecere în revistă a istoriei până aproape de zilele noastre, pe care o voi continua în edițiile viitoare. Secolul al XVIII-lea a adus în America de Nord aceleași curente pietiste pe care le-a adus în Germania și în Anglia. Presbiterienii, de exemplu, au fost divizați de o controversă între cei care insistau mai presus de toate pe o strictă aderență la învățăturile de la Westminster, al căror accent era pus pe experiența Harului Răscumpărător. Pentru o vreme, controversa a dus la o schismă, care a fost acutizată de uriașul val pietist care a devenit cunoscut sub numele de Marea Trezire. Încă de la o dată timpurie, mulți dintre coloniștii nord-americani au simțit că o experiență religioasă personală era de mare importanță pentru viața creștină. Dar acest sentiment s-a generalizat într-o serie de evenimente care au început în 1734, când au apărut primele semne ale Marii Treziri în Northampton. Statul Massachusetts. Acolo era pastor Jonathan Edwards, un calvinist convins, care fusese format la Yale și care era convins de necesitatea unei experiențe personale de convertire. El predica în Northampton de câțiva ani, cu rezultate medii, când predicile sale au început să evoce un răspuns care l-a surprins. Predicile sale nu erau excepțional de emoționante, deși subliniau necesitatea unei experiențe de convingere a păcatului și de iertare divină. În acel an, adică 1734, oamenii au început să răspundă la predicile sale, unii cu izbucniri emoționale, dar mulți cu o schimbare remarcabilă în viața lor și cu atenție sporită la practicile devoționale. În câțiva ani, mișcarea a cuprins întreaga zonă și a ajuns până în Connecticut. Curând s-a liniștit, iar după 3 ani, semnele extraordinare aproape că dispăruseră. Dar amintirea a rămas, precum și speranța că va fi reaprinsă. La scurt timp după aceea, George Whitefield a vizitat Noua Anglie, iar predicile sale au dus la multe experiențe de convertire, precum și la manifestări exterioare de pocăință și bucurie. Deși Edwards era congregaționalist, el l-a invitat pe anglicanul Whitefield să predice în biserica sa. Și se spune că, în timp ce vizitatorul predica, pastorul a plâns. Acest lucru a dat un nou impuls trezirii. Pastorii presbiterieni din New Side și alții cu înclinații similare, i s-au alăturat. În timp ce unii predicatori au urmat exemplul lui Whitefield, călătorind în toată zona rurală, mulți pastori locali de diferite tradiții, anglicani, presbiterieni și congregaționaliști, au adus un nou zel la amvoanele lor, iar răspunsurile extraordinare au fost evocate și în bisericile lor. Oamenii au plâns în semn de pocăință pentru păcatele lor. Unii au strigat de bucurie că au fost iertați, iar câțiva au fost atât de copleșiți încât au leșinat. Astfel de reacții la predică i-a determinat pe dușmanii Marii Treziri să-i acuze pe liderii ei că subminează solemnitatea închinării și că înlocuiesc emoția cu studiul și devotamentul. Trebuie subliniat totuși că mulți dintre liderii mișcării nu erau deosebit de emotivi, că mulți dintre ei erau erudiți și că scopul mișcării nu era serviciile de închinare marcate de continue manifestări de emoție, ci mai degrabă o experiență unică care să conducă fiecare credincios la o mai mare devoțiune și la un studiu mai conștiincios al Scripturii. Acest lucru poate fi văzut în predicile lui Jonathan Edwards, care nu sunt emotive, ci expuneri atente ale unor chestiuni teologice profunde. Edwards credea că emoția era importantă, dar o astfel de emoție, inclusiv experiența înaltă a convertirii, n-ar trebui să eclipseze necesitatea unei doctrine corecte și a unei închinări raționale. Liderii Marii Treziri au fost calviniști ortodoxi. Tocmai calvinismul său l-a determinat pe Whitefield să se despartă de Wesley, iar Edwards a scris apărări solide și profunde ale doctrinei predestinării. Deși mișcarea, în primele sale etape, a fost condusă de congregaționaliști și de prezbiterieni, pe termen lung, baptiștii și metodiștii au fost cei care au profitat cel mai mult de ea. La început, baptiștii s-au opus mișcării, numind-o frivolă și superficială. Dar Trezirea i-a condus pe mulți oameni la concluzii favorabile baptiștilor. Dacă o experiență de convertire avea o importanță atât de centrală în viața creștină, acest lucru ridica îndoieli cu privire la botezul copiilor. Prin urmare, mulți congregaționaliști și prezbiterieni, conduși de accentul pus de Trezire pe experiența personală, au respins în cele din urmă botezul copiilor și au devenit baptiști. Congregații întregi au devenit baptiste. Jonathan Edwards a fost atât principalul teolog din colonii, cât și una dintre figurile proeminente ale Marii Treziri. Marea Trezire i-a condus de asemenea atât pe baptiști cât și pe metodiști la frontiera de vest. În această perioadă, albii își însușiseră în mod continuu pământurile indienilor, iar metodiștii și baptiștii au fost cei care, pătrunși de spiritul Marii Treziri, și-au asumat sarcina de a le predica acestor coloniști din vest și de a le organiza viața religioasă. Din acest motiv, aceste două grupuri au devenit cele mai numeroase în zonele lor colonizate. Și ca o consecință a acelei mari treziri și a unor mișcări similare ulterioare, speranța unei treziri a devenit tipică pentru un sector semnificativ al creștinismului nord-american. În cele din urmă, Marea Trezire a avut consecințe politice. Aceasta a fost prima mișcare care a îmbrățișat toate cele 13 colonii care aveau să devină în cele din urmă Statele Unite. Datorită ei a început să se dezvolte un sentiment de comuniune între diferitele colonii. În același timp, circulau idei noi cu privire la drepturile omului și la natura guvernării. Aceste idei, combinate cu sentimentul crescând de comuniune între colonii, aveau să favorizeze evenimente importante. Ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și primii ai secolului al XIX-lea au adus o serie de schimbări politice care au zguduit Europa și emisfera vestică. În general, aceste schimbări au fost rezultatul convergenței noilor idei politice cu interesele economice ale burgheziei în creștere. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atât în Europa cât și în emisfera vestică, crescuse puterea economică a unei noi clase. În Franța, această nouă clasă era burghezia, care se impusese odată cu dezvoltarea orașelor, a comerțului și a industriei. În emisfera vestică, bogățiile se bazau pe agricultură și pe comerțul care deriva din agricultură. Prin urmare, coloniștii care dețineau pământurile deveniseră noua aristocrație a banilor. Interesele acestei aristocrații și ale burgheziei europene intrau în conflict cu interesele mai vechi aristocrații de sânge. În Franța, clasele de jos erau aliate cu burghezia în ura lor față de aristocrație, pe care o vedeau ca un parazit care trăia din produsul muncii lor. În lumea nouă, clasele de jos erau de asemenea aliate cu noua aristocrație economică, împotriva aristocrației de sânge, pe care o vedeau ca pe niște străini care profitau de pe urma coloniilor, fără să le înțeleagă visurile și problemele. Toate acestea au dus la independența Statelor Unite, la Revoluția franceză și la independența celei mai mari părți a Americii Latine. Aceste revoluții marchează începutul unei noi perioade în istorie și au fost urmate de alte revoluții de-a lungul secolului al XIX-lea și până în secolul al XX-lea. În Germania și în alte părți ale Europei în 1848, în Mexic în 1910, în Rusia în 1917, în Cuba în 1959, iar Revoluția din Kenya a dus la independență în 12 decembrie 1963 și a marcat sfârșitul perioadei de dominare colonială. Sfârșitul acestor revoluții și consecințele lor pe termen lung variază de la caz la caz și ne arată că secolele al XIX-lea și al XX-lea au fost o vreme marcată de mari convulsii politice și sociale care vor avea un impact serios asupra creștinismului în ansamblu. De asemenea, secolul al XIX-lea a fost marcat de o expansiune geografică a creștinismului comparabilă doar cu cea din secolul al XVI-lea. În timp ce secolul al XVI-lea a fost marea epocă a expansiunii catolice, secolul al XIX-lea a jucat un rol similar pentru protestantism. Deși consecințele acestei vaste întreprinderi nu sunt încă clare, nu există prea multe îndoieli că, din perspectiva istoriei creștinismului, cel mai important eveniment al secolului al XIX-lea a fost fondarea unei biserici cu adevărat universale, la care au participat popoare din toate rasele și națiunile. Pe de altă parte însă, acest lucru a avut loc în contextul colonialismului și al imperialismului economic, un cadru care și-a lăsat amprenta și asupra vieții bisericii. La începutul secolului al XIX-lea, s-ar fi putut crede că colonialismul european și-a depășit apogeul. Acest lucru era valabil mai ales în emisfera vestică, unde expansiunea europeană fusese cea mai remarcabilă în secolele precedente. Independența Statelor Unite a lăsat Marea Britanie fără colonii americane, în afară de Canada, câteva insule din Caraibe și exploatații relativ mici în America Centrală și de Sud. Francezii au pierdut Haiti, care până atunci era cea mai productivă colonie a lor. Iar Spania a fost nevoită să renunțe la toate teritoriile sale americane, în afară de Cuba și de Puerto Rico, dar le va pierde și pe acestea până la sfârșitul secolului. În plus, războaiele napoleoniene păreau să pună capăt hegemoniei europene în lume. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost exact opusul. Războaiele napoleoniene au îndreptat atenția Marii Britanii către coloniile deținute de dușmanii săi. Când Napoleon a devenit stăpân pe continentul european, Marea Britanie a reușit să supraviețuiască datorită superiorității sale navale. Cele mai puternice escadrile ale sale o protejau de invazie, în timp ce altele căutau să intercepteze comerțul dintre Europa lui Napoleon, adică Franța, Spania, Portugalia și țările de jos, și coloniile sale. Cetățenii britanici au învățat să se aștepte la vești proaste de la armatele care îi se opuneau lui Napoleon pe uscat și la vești bune de la navele care îl hărțuiau pe mare. Când războaiele s-au încheiat, Marea Britanie s-a trezit posesoarea mai multor foste colonii franceze și olandeze. Aceste evenimente au coincis cu principalul motiv al expansiunii coloniale din secolul al XIX-lea, adică Revoluția Industrială. Pe măsură ce progresele tehnologice au fost aplicate producției industriale, a devenit necesar un capital mai mare și piețe mai largi. Pentru o vreme, zonele Europei care nu fuseseră industrializate au oferit piețele necesare. Dar în curând, puterile industriale au început să caute alte piețe de desfacere și le-au găsit în America Latină și în Asia. În America Latină, chiar și după o perioadă de eliberare națională, declarații de independență și instituirea unor guverne, aceste circumstanțe au dus la neocolonialism, un sistem în care puterile colonizatoare, în loc să domine direct asupra celor colonizați, le permiteau acestora o anumită independență politică, exploatându-i în același timp din punct de vedere economic și perpetuându-le dependența. Fostele colonii spaniole abia își câștigaseră independența când Marea Britanie, Franța și Statele Unite au început să concureze pentru controlul noii piețe. La început, investitorii străini au fost interesați în principal de piețele urbane. Dar până în 1870 a început o cursă pentru controlul produselor agricole din interior. Odată cu noile dezvoltări industriale și tehnologice, acum nu era nevoie atât de noi piețe, cât de materii prime pentru industrie. Lăcomia și-a îndreptat atunci privirea spre terenuri pe care abia le observase înainte, iar mult capital străin a fost investit în căi ferate, în porturi și fabrici de prelucrare. Aceste investiții au fost făcute cu acordul și sprijinul celor aflați la putere, ale căror proprietăți funciare au crescut enorm, atât ca mărime cât și ca valoare. Capitalul străin și cel național au format astfel o alianță, ale cărei interese erau servite cel mai bine de guvernele oligarhice pe care le susțineau de obicei. Având în vedere puterea unei astfel de alianțe, schimbările radicale în structurile sociale și politice au fost rare. În Asia, Revoluția Industrială Europeană a avut consecințe similare, deși colonialismul a luat de obicei forma sa mai tradițională de cucerire militară și de dominație politică evidentă. La început, puterile economice occidentale au rămas mulțumite cu deschiderea de noi piețe, dar din nou și din nou, interesele economice occidentale, simțindu-se amenințate de evoluțiile politice din zonă, de slăbiciunea guvernului local sau de o altă putere industrială, au forțat națiunile lor să intervină militar și să înlocuiască guvernele din regiune sau să le controleze ferm. Până la mijlocul secolului al XX-lea și până în secolul al XXI-lea însă, va exista o reacție împotriva tuturor acestor lucruri și, după războiul din Pacific și Revoluția din China, națiuni precum Japonia, China, India și Coreea vor apărea ca puteri politice și economice. Colonizarea Africii, până atunci relativ lentă, s-a accelerat în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, când Europa era cuprinsă de febra imperialistă și când nu se căutau noi piețe de desfacere, ci mai degrabă surse de materii prime. Mulți au devenit în Europa convinși că, pentru a fi o putere de prim ordin, o națiune trebuia să conducă un imperiu de peste mări. Până atunci, Marea Britanie, Franța și țările de jos aveau astfel de imperii, iar acum Belgia, Italia și Germania s-au alăturat în cursa nebună pentru a revendica fiecare colț al lumii. Și aici au existat reacții naționaliste în secolele al XX-lea și al XXI-lea, ceea ce a dus la independența unei serii de națiuni. Expansiunea colonială din secolul al XIX-lea a fost posibilă datorită unei alte consecințe a dezvoltării industriale moderne, și anume puterea militară. Puterile occidentale dispuneau de arme cu care puteau învinge armate mult mai mari. Chiar și națiuni atât de mândre și de populate precum China și Japonia au trebuit să se încline în fața ceea ce altfel ar fi fost puteri de mâna a doua. Doar o mână de națiuni din Africa și Asia au reușit să-și păstreze independența politică și chiar și acestea au fost forțate să renunțe la independența economică. China și Japonia, de exemplu, deși n-au fost niciodată cucerite pe deplin de puterile occidentale, au fost literalmente forțate să-și deschidă comerțul cu Occidentul. Pentru prima dată în istorie, lumea a devenit o vastă rețea economică. În spatele acestei noi ordini se afla o revoluție intelectuală și mai profundă, o revoluție care a început odată cu Renașterea, dar care a ajuns la sfârșit în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Civilizația occidentală s-a orientat către observație și experimentare ca principal mijloc de dobândire a cunoștințelor, iar apoi a început să aplice aceste cunoștințe la transformarea lumii. Prima aplicație majoră a acestei noi forme de cunoaștere a fost strâns legată de revoluția industrială și de energia pe care a necesitat-o. Timp de secole, principalele surse de energie au fost apa și vântul, care acționau morile și mișcau navele. Acum au fost dezvoltate noi forme de energie. Motorul modern, cu aburi cu piston, dezvoltat la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, era acum aplicat atât la producția industrială, cât și la transport, atât pe uscat, cât și pe mare. Primul vapor comercial cu aburi a fost construit în anul 1802. Călătoriile, care înainte durau luni, erau acum reduse la săptămâni și chiar zile. Apoi a apărut motorul cu combustie internă și a fost aplicat la transport, ceea ce a dus la apariția automobilului, a industriei de camioane, la construirea de drumuri mai largi, la noi modele de viață familială, la colonizarea pământurilor bogate în petrol din Orientul Mijlociu și la o multitudine de schimbări în întregul proces de producție industrială și de comercializare. Motorul cu combustie internă, aplicat la aviație, a făcut lumea mai mică decât o făcuseră motorul cu aburi și calea ferată. Acum călătoriile, care înainte durau săptămâni sau zile, puteau fi efectuate în câteva ore. După cum vedem, lumea întreagă era în mișcare. Dar mă opresc aici pentru astăzi și voi continua prezentarea în ediția viitoare a emisiunii. Până atunci, toate bune!